vakarą mokytoj Deleta, Violeta ir Jurgita. Norėtumėt palinkėti taip pat esantiems jūsų moksleiviams ir bendrai besiklausantiems Marijos radio klausytojams.
Aš norėčiau priminti tos žodžius, kuriuos pasakiau pradžioje, kad mažais žingsneliais į didįjį kelią. Po mažą žingsnelį, kasdieną ir tikrai patirsim ir nuslysim tais muzikos sparnais.
Aš norėčiau pasakyti, kad ateikit mažieji pas mus, giedokit, grokit, šlovinkit viešpatį. Ir jum bus nepaprastai gera ir jūsų gyvenimas sušvis visai kitom spalvom.
Tai turbūt prisidedu prie visų bendrų palinkėjimų mokytojų ir lauksim, dar nepasibaigus šitiems mokslo metams, jau lauksim rugsėjo pirmosios, kad galėtumėm vėl pradėti iš naujo sukti šitą gražų mokslo metų ratą su muzika, su giesmėjim, su maldom.
Esame labai dėkingi šiai mokyklai, kuri iš tikrųjų leidžia Kauno arkivyskupijai didžiuotis ir turėti tokią puošmeną, liturgiją vertą. Galima sakyti, kad jeigu Kaunas yra metropolija ir čia kaip katedra yra centras šiai vyskupijai, tai Romai be abejo yra Švento Petro bazilika su kapela Sikstina. Taigi čia mūsų Lietuvos, ypač Kauno mažoji kapela Sikstina, tai yra Kauno sakralinės muzikos mokyklos, du chorai, pastoralė, taip pat giesmė ir besimokantys visi mokiniai. Džiaugiuosi, kad dalinotės šioje laidoje. Mums be abejo labai aktualu šis augantis mūsų muzikinis supratimas ir nuo to ir mūsų malda. Mūsų kasdienybė bus gražesnė, kuomet mes mokėsime melstis, o mus turi išmokyti melstis tie, kurie gražiai gėda, nes jie dvigubai meldžiasi. Ačiū Jums labai, mėly šios Kauno sakralinės muzikos mokyklos mokytojai ir visiems Marijos radio klausytojų už kantrybę. O šią aktualių laidą važiuoju aš, kunigas Vilius Sikorskas. Sudie.
Sudie.
Klausotės Marijos radijo laida Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, prie mikrofono kunigas Arūnas Simonavičius. Pradedam naują savaitę ir katechezė mūsų susieta su tikėjimo metų tema. Mums svarbu yra vėl atnaujinti žinių bagažą apie savo tikėjimą. Žmogus, kada ruošiasi pirmajai komunijai, yra ten paprastas katekizmas, ir tenai kalba apie pareigą žmogui, karts nuo karto, ypatingai per metus bent kartą, atnaujinti žinias, jas papildyti, žinias tikėjimo klausimais. Mūsų žmonėms yra nelengva laikytis tikėjimo. Mums visiems nelengva. Šventasis raštas jau sako, berods, kad ar Koheleto ar Siracido knygoj, jeigu ruošiesi Dievui tarnauti, tavęs laukia dideli išbandymai. Ir iš tiesų, Dievui tarnauti, būti tikinčiu žmogumi, kitaip tariant, yra sunku. Tai nelengvos pratybos, nelengvas išbandymas. Ir kodėlgi, kokie būna tie sunkumai? Vieni turbūt iš pagrindinių, tai yra tai, kad reikia ugdyti savo dvasę, reikia ugdyti savo valią, reikia daryti kartais mokytis tokių labai sunkiai apčiuopiamų dalykų ir visą laiką dvasiniai dalykai atlikti, juos paruošti, įsisąmoninti yra žymiai sunkiau. Link kur lenkiu. Vienas iš sunkiųjų dalykų yra žmogui išbūti bažnyčioje, bažnyčios nariu. Ir dažnai mes išgirstame tokius pasiteisinimus ir jie būna labai dažnai nuoširdus, anot žmogaus pačio. Žmogus sako, aš į bažnyčią neinu. Nu, dar kaip taisyklė, kad maža nepasirodytų priduria, kunigais netikiu. Ir man bažnyčios nereikia, aš galiu namuose melstis, Dievas yra visur, taip katekizmas tikrai moko, kad Dievas yra visur ir galima Dievą susirasti ir su Dievu bendrauti galima visur. Krikščionybė nekalba apie asmeninį tikėjimą. Ta prasme, kad galima be bažnyčios tikėti, neįmanoma, nei fiziologiškai, nei psichologiškai, nei dvasiškai. Grįžkim prie ištakų. Šventasis raštas sako, pradžios knygoj kalba Dievas, padarykime žmogų į mus panašų. Tai reiškia, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ir kai sako padarykime, nesako Dievas padarysiu žmogų į save panašų, bet yra užrašyta daugiskaita, padarykime žmogų į mus panašų. Bažnyčios tėvai, švento rašto aiškintojai nuolat pabrėžė, o ypatingai jeigu kas turite vyskupo Skviriacko komentarus biblijinius, pabrėžė, kad tai kalba su savim pasitarė, tarp savęs tiksliau pasakius, pasitarė švenčiausioji trejybė, padarykime žmogų. Nes kitoj vietoj šventame rašte psalmiai parašyta, kad niekas Dievui patarimo nedavė, kai jisai kūrė pasaulį ir žmogų. Čia kontrargumentas jehovistams. Vadinasi, žmogus yra sukurtas pagal švenčiausios trejybės atvaizdą. Tai reiškia, kadangi švenčiausioji trejybė tėvas, sūnus ir šventoji dvasia tarp savęs bendrauja, ir žmogus yra sukurtas bendraujantis. Dėl tos priežasties labai, nežinau ar natūralu ar ne, bet dėl šitos priežasties žmogus taip pat yra bendraujantis. Ir jisai visada ir visur ieško kito žmogaus santykių ir paties Dievo ir žmonių tarpe. Galiausiai, kada dangiškasis mūsų išganytojas mus moko apie tėvę mūsų maldą, ten ir nesako tėvę mano. Tėvas Stanislovas šitą labai dažnai pabrėždavo. Nėra, sako, maldoje užrašyta tėvė mano, kuris esi danguje. Sakys kiti, kad o štai šventam rašte parašyta, kad sėskis nueik į kambarėlį ir vienas atsisėdęs melskis dangiškajam tėvui. Vienas tai reiškia susikaupti. Susikaupęs būk, būk ramybėje, tyloje, tik tu ir Dievas. Bet du, tai irgi jau yra bendruomenė. Kad žmogaus fiziologiniam gyvenime, kad žmogaus ūkinėje buityje neįmanoma išgyventi vienam, tai yra daugiau negu mums jau labai logiškai aišku ir suprantama. Tas pats yra ir dvasinėme gyvenime. Negali žmogus išmokti, pavyzdžiui, net apie dvasinius dalykus suprasti vienas, negali nei istorijoje, nei kitokioj būsenoj, nei kitokiam laike, nei kitokioj situacijoj žmogus vienas, jis negali tapti žmogumi, jis negali vystytis, nes jis nepajėgs surinkti tiek informacijos per savo trumpą laiką ir vienas, nes nesurinks tiek patirties. Todėl Dievas ir dvasinį gyvenimą yra įdėjęs į bendruomeninius rėmus. Bažnyčios gyvenimas nėra lengvas, nėra kaip pasakyti, labai vat atėjau, pabuvau ir išėjau, tai nėra. Taip, reikia ir asmeninio indėlio, bet dėl paties žmogaus, dėl paties gerovės yra sukaupta bendruomeniniai lobynai. Kiekvienas žmogus savo dalelę nešė į ir įdėjo į tą, kad galėtų pasinaudoti kiekvienas žmogus. Yra toksai senas žydų pasakojimas, kaip žydai aukojo šventyklai vyną. Ir žmogus, kiekvienas atnešdamas savo indą vyno, turėdavo supilti į bendrąjį. Bet vienas žydas pagalvojo, o kamgi aš čia pilsiu savo vyną į visiems? Aš savo dalį geriau vandens įpilsiu, čiagi niekas nejaučia, o vis tiek reikės, kaip sakant, atskiesta peigose vyną vandeniu. Ir jis įpylė savo dalį, bet ne vyno vandens. Taip praėjo daug žydų, visi suaukojo vyną, ir kada kunigai atidarė indą, pasižiūrėti ir pasisemti vyno aukojimui, pasirodo, ten buvo tik vanduo. Visi pamastė vienodai. O kam ten aš turėčiau savo dalį įdėti? Žmogus turi suprasti, kad bažnyčia jam yra gyvybiškai svarbu. Daugelis žmonių sako, kad bažnyčia turėtų pasaulį suprasti, bažnyčia turėtų pasaulį priimti, prisitaikyti moderniau prie pasaulio, būti nuolaidesnė, nuolankesnė. Tebūnie diskusijoms visada yra gerai tokie dalykai ir visada apie tai yra diskutuotina, kiek, kaip, kas, kaip susiderint turi bažnyčia su pasauliu. Bet pasaulis taip pat turi nepamiršti, kad be bažnyčios jis yra kaip be vienos kojos. Pasaulis taip pat turi nepamiršti, kad bažnyčia tai įneša visai ir ne tik vakarų, bet didžiai daliai pasaulio įneša kvėpavimą, įneša kitokias vertybės, įneša tokį turinį, tokį turtą, kokį turime mes dabar. O turime jo tikrai nemažai ir labai gražaus sukaupto vertybių, mąstymo pagrindų ir taip toliau. Bažnyčia kuom naudinga? Padeda susirinkti savo patirties, pasinaudoti kitų žmonių patirtimi, na, kad pavyzdžiui, paimsime ir jeigu jau dvasinio gyvenimo, tai katalikams yra labai naudinga Ignacas Loyola arba šventasis Pranciškus Salezas, jau štai du žmonės savo įnašą, taip pat yra labai populiari Teresija Avilietė su savo dvasinio gyvenimo patirtimi, šventasis Benediktas, karalius Liudvikas apie maldą labai daug savo išmanė ir praktikavo ir daugelis kitų rašytojų. Rytų bažnyčioje yra ištisi veikalai vienuolių, vadinamoji filokalija knyga ir taip pat daug dvasinio gyvenimo patirties surašyta, kaip save suprasti, kaip jausti, kaip sugyventi su žmonėmis. Bažnyčia taip pat žmogui padeda atsakyti į tam tikrus labai svarbius esminius klausimus. Na, kad ir apie pačio tikėjimo klausimą, kas yra tikėjimas, leiskite pakartoti, nes tai yra svarbu. Kartojimas yra mokslų motina, kaip ir dažnas duonos valgymas pasikartojant. Ką tai reiškia? Kas yra tikėjimas? Jeigu mes norėtumėm atsakyti bet kuriai religijai, kuri išskyrus turbūt budizmą, bet kuriai religijai tikėjimas yra sudarytas iš dviejų darinių – iš asmens ir santykio. Šitą išmokė, išaiškino man vienas mano draugas kunigas, jeigu jis dabar klausosi, tai ačiū kunigui Laimonui Nedveckui, kad šitą tiesą išmokė ir išaiškino ir prašviesėjo protas, kad tikėjimas yra asmo ir santykis. Ir čia bendruomenė suvaidina labai reikšmingą vaidmenį. Padeda žmogui suprasti ir praktiškai išgyventi santykį su Dievu, santykį religinį su žmonėmis, santykį pačiu su savimi. Duoda patirties ir mokslo. Gali naudotis, gali nesinaudoti. Tu neimsi, tai ne kiti nukentės, bet tik tai tu pats. O jeigu pasiimsi ir pats praturtėsi ir kitus praturtinsi, taip pat, būnant bažnyčioje, mes vieni su kitais išmokstame dalintis tikėjimu. Tikėjimu dalintis yra svarbu, nes jisai kitaip neauga. Joks santykis neauga, jeigu jis yra nevyksta dalybos, atgalinis ryšys nevyksta. Nevyksta duoti ir gauti požymis toksai. Jeigu norim, kad tikėjimas auktų, mes turime juo dalintis su kitais žmonėmis. Vat taip yra įdomu, kad taip yra sukurtas dvasinis pasaulis. Ir mes atėję į bažnyčią auginame savo tikėjimą dar ir kaip, matydami, kad ir kiti žmonės tiki Dievą, kad ir kiti su Dievu bendrauja. Matome besimeldžiantį žmogų. Vieną matome labiau, kitą sunkiau. Pamatome, kad santykis su Dievu yra labai įvairus, kad santykis su Dievu jisai turi labai jautrę, jis yra labai intimus. Netgi turbūt galima būtų taip drąsiau sakant išsireikšti, kad vienas intimiausių santykių. Ir bažnyčioje mums yra svarbu pamatyti, kad ne aš vienas susiduriu su problematika tikėjimo, kad ne man vienam sunku, bet daug kam sunku. daug kas ir išsiblaško, daug kam sunku klausytis, daug kam sunku melstis, žiūrėk, daug kas nori namo jau vidury pamaldų. Visi šitie smulkus dalykai parodo ir žmogaus vidų. Jie nėra taip jau tokie atskirti nuo viso žmogaus gyvenimo. Ką matome išorėje, to yra gal daugiau mažiau, bet yra ir viduje. Bet kai mes tarėme maldą garsiai, tai mes pajuntame, kad tikrai reikia drąsos. Ir vadinasi, praktikuojamis, drąsinamis vieni su kitais, vieni prie kitų mes savo tikėjimą padrasiname, kad nėra taip baisu ištarti garsiai maldą ir jeigu reikės kažkur gyvenimo kasdienybėje paliūdyti savo tikėjimą, jau aš būsiu pasipraktikavęs, jau aš būsiu su trupučiu patirties, kaip tikėjimą išpažinti. Nes nuo priešiškumo yra tikrai nemažai žmonių, kurie pajunta, kad jeigu tu esi tikintis, jie tave vat, priima kažkaip tai kartais labai pagarbiai, bet kartais būna ir priešingai. Bet tai žmogus išmoksta ne tik drąsos, bet ir jo paties tikėjimas auga. Jisai pats meldžiasi, jisai pats užmezga ryšį su Dievu. Gyvėja paties žmogaus santykis. Kuom bažnyčia dar yra naudinga? Tuom, kad bažnyčia teikia sakramentus, priemonės, kurių žmogus pats susikurti neišmanė, neišgalėjo, davė Dievas ir paliko bažnyčioje naudotis tais sakramentais. Ir nieko nėra, kaip sakė Hermanas Hesė, jisai buvo liuteronas. Sako, nieko taip katalikam nepavydžiu ir mes viską patys turime, išskyrus klausyklą, išskyrus išpažinti. Ir iš tiesų, šventieji sakramentai mums yra tikrai didelė Dievo dovana. Suprasti, kad man Dievas atleido, kad man Dievas atvėrė naują galimybę, vėl man Dievas pastatė ant kojų ir leidžia gyventi, eiti kurti toliau. Na, kas pabandė, tai žino, kad tai yra sieloje labai saldu, kai tu žinai, kad tau atleista. Ir beje, žmonės matydami, kad tu atlikai išpažinti, kad tu priėjai išpažinties, jie irgi supranta, kad tau Dievas atleido. Ir juose taip pat gimsta irgi noras tau atleisti. Senovinėse apeigose reikia prisiminti, prieš einant išpažinties, žmogus dar parodydavo susitaikymo ženklą, nusilenkdavo vieni kitiem ir pasakydavo, mes tau atleidžiam. Tokius žodžius girdėti, kad mes tau atleidžiam, Dievas tau atleidžia, tai žmogui yra begalinės vertės ir savijauta įgalinanti žmogų išlikti žmogumi, nenužmogėti. Bet ir apie visus sakramentus žmogus, kada jisai jais naudojasi, kada juos švenčia sakramentus, jisai visada juos gauna tik tai bažnyčioje. Ne bažnyčioje tų sakramentų nėra. Kunigas gal ir privačiai galėtų tau duoti sakramentus, bet vis tiek tai tu gauni tik tai iš bažnyčios, nes kunigas yra bažnyčios atstovas. Ne tik Dievo tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus, bet ir bažnyčios atstovas, per kurį Dievas tuos sakramentus teikia ir gali jais naudotis. Bet kokį sakramentą paėmus, žmogus įgauna visai kitokį savo būvį. Ar krikšto sakramentas, ar sutvirtinimo, ar ligonių patepimas, ar santoka, ar kunigystė, ypatingai šventosios mišios, kada tu esi realiai kartu su Dievu, realiai Dievo artumoje, ko mes ir tikėmės amžinajam gyvenimui. Visada būdavo žmonių, kurie bando, pabūti be bendruomenės, išgyventi be bendruomenės, kurie nenori. O nenori, nes santykis, trintis vienas į kitą yra labai sunku. Santykius auginti, juos puoselėti, netraukyti, o palaikyti yra labai labai sunku. Jūs visi turbūt tą žinote. Yra mieliau viską trenkt, viską palikt ir išeit, negu išlikt santykyje su asmeniu arba asmenimis ir pabandyti keisti save, pabandyti keisti kitą ir po truputį šlifuotis. Tikrai akmens į akmenį trinimas čia yra tik tai labai silpnas pavyzdys. Bet niekur kitur žmogus neišmoks santykio, neišmoks, nenusigludins savęs, nematydamas pavyzdžio, nematydamas į ką kreiptis. pagal kokį pavyzdį padaryti visą savo asmenį, kad jisai būtų tobulas. Pats nenuspręsi, o kad išmoktum nuspręsti pats, reikia, kad kažkas tave pamokytų. Todėl vėl reikalinga žmogui bendruomenė, reikalinga mokytojas, reikalinga prižiūrėtojai, tie, kurie tau suteiks savo patirtį. Štai čia vėl grįžtame į tą patį reikalą, kur yra bažnyčia. Taip, bažnyčioje kartais atrodo tikrai žmonės sako, tokį įdomų pastebėjimą. Vat bažnyčioje žmonės yra tokie, yra ir gerų, bet tokie, kaip pasakyt, žymiai jautresni visokiem klausimam, greičiau sureaguoja. Ir tikrai kartais atrodo, kad netikinti žmonės, tai jie tokie veržlesni, netikinti žmonės, ir kaip ir Jėzus yra sakęs, jie dėl savo reikalų, dėl savo karalystės rūpinasi labiau, o tikintis žmogus yra vat toks lėtapėdiškesnis. Bet tai ir yra turbūt dėl to, kad žmogui viskas yra labai jautru ir nelengva, sunku ir išvargina žmogų. Nes jeigu tu save šlifuoji, tai tu visuose kampuose esi labai jautrus. Ir įtampos kiekis yra, žinoma, faktiškai žymiai didesnis. Bet šventasis Pranciškus Salezas sako, neturėtų žmogus to išsigasti, šito didesnio padidinto jautrumo, nes jaučia dvasinį pasaulį, ir neturėtų išsigasti dar dėl to, kad žino, kas jo laukia už tą indėlį, už tą vargą, ką jisai patirs, kokių rezultatų jisai susilauks ir dangaus karalystėje, o ir šiame gyvenime. Na jau kalbant apie tai, kad žmogus taps jautresnis, kad žmogus išmoksta religijoje, bent jau turėtų mokytis atsiskleisti, išmoksta priimti kitą jautresnį, kitą silpnesnį. Galima būtų drąsiai sakyti, kad tai yra sudėtingas baletas ir stovėjimas ant pirštų galiukų, turbūt, kad netgi ir be puantų. O po trumpos muzikinės pertraukėlės grįšime vėl kalbėtis apie šitą temą. Thank you. Grįžtant prie to žmogaus, tūlo žmogaus nusiskundimo, pergyvenimo, kad aš geriau vienas. Ką tai rodo? Tai rodo, kad žmogus sutiko bažnyčioje skaudžios patirties ir ta patirtis užgožė jam gyvenimą. Žmogus mieliau bėga iš tos situacijos. Ką būtų galima daryti, kaip teigiamai spręsti šitą klausimą? Ar žmogus gali rinktis bendruomenėje, nes bažnyčia tai yra, kaip suvalkiečiai sakytų, baisiai didelė bendryje. Žmogus gali rinktis. Be bažnyčios nėra išganimo. Tai ką daryti? Ieškoti. Jeigu tave įskaudino vienas narys, ieškoti savo vietos bažnyčioje taip kaip ir gyvenime, tol kol ją atrandi. Pakovoti už save. Pasižiūrėti, ar tikrai, aišku, mano idėjos yra geros, ar jos turi pagrindimo, bet žmogui niekas neuždraus, kaip sakant, ieškoti savo laimės. Žuvis ieško kur giliau, žmogus ieško kur geriau. Ir tam žmogus turi pilną teisę. Dažniausiai jautriais labai momentais įvyksta konfliktinės situacijos bažnyčioje. Laidotuvių progomis arba išpažinties metu įvyksta koks nors jautrumas. Popiežius atkreipė dabar dėmesį ir į apkalbas, kada žmonės vieni kitus vertina ir taip kartais įvertina, kad vertė žemesnė pasidaro už 9 pragaro ratą. Va tokiose situacijose žmogus pasijaučia paniekintas, įskaudintas, išduotas ir ar jisai turi teisę ieškoti kitur, kur geriau? Žinoma, kad turi. Kiekvienas žmogus, šventasis Pranciškus Salezas, kalbėdamas apie dvasios tėvo pasirinkimą, kalba, kad rastum gerą savo dvasios vadovą nuo iki ir į kitą pasaulio kraštą. Jeigu tik tai tu rasi, jeigu tik tai nujauti, kur jis gali būti, eik ir ieškok. Bet nepabėk iš bažnyčios, nes pakenksi pats sau tai labiausiai. Bendruomenė kažkaip ras išgyventi, ras būdą vieni su kitais pabūti, bet tu žmogau pasistenk tada ir dėl savo. Nepalik savo sielos be bendruomenės. Nes vienas žmogus kaip bažnyčioje, kaip ir vienas karys laukia, yra labai labai silpnas. Bendruomeniškumo šitas principas, kad bendruomenė suteikia žmogui daugiau jėgų ir palengvina kai kokias kovas dvasinio gyvenimo, tai irgi yra realu. Vien tik tai, kad žmogus gali atsiverti ir būti kitų pripažintas, suprastas, kitų nepasmerktas, žmogus turi labai didelę galimybę sustiprėti, pasijausti, kad jis yra reikalingas. Bažnyčioje žmogus gali save išreikšti įvairiais būdais. Ne vien tik tai labdaringais darbais, bet žmogus gali daugiau kur, parodyti, bet gal nebūtinai taip aktyviai, bet gali paliudyti savo tikėjimą, išmokti liudyti. Išmokti melstis gali žmogus, išmokti suprasti sakramentus, jų naudą ir taip toliau. Bažnyčios gyvenimas žmogui priduoda jėgų, nes kaip žmogus gyvena bendruomenėje ir atlieka darbus, tai įsivaizduokit, kur padaryt, tarkim, kad ir buto remontą vienam ir kur ateina talka. Kaimuose gyvenantys žmonės, kartais būna ir miestuose, organizuoja talkas ir valstybė va net organizuoja talkas bendras. Ką tu turėtum tvarkyti visą savaitę, užimtų tau laiką, užimtų daug jėgų, tai ateini ir tau te reikia tik tai mažą plotelį sutvarkyti. Ir visai kitoks impulsas, visai kitokia savijauta, sutvarkyti didžiuliai plotai, nudirbti dideli darbai. O tu jėgų išnaudojai labai mažai ir dar plus patyrėjai bendravimo džiaugsmo, plus matėjai darbo pavyzdį ir pats savo elgesiu rodėjai kitiem pavyzdį, yra labai labai daug teigiamų dalykų. bažnyčioje yra taip pat. Visas ypatingai naudinga, kas yra, aišku, jeigu žmonės tą daro, dalintis savo tikėjimo patirtimi. Čia per vieną paskaitą teko girdėti, labai gaila, kad negaliu tiksliai nurodyti prelegento ir paskaitos tematikos, bet nugirdau, buvo atlikti tyrimai berods Amerikos, bet nesvarbu, vis tiek buvo tirta bendruomenės. Buvo paimta grupė žmonių, kurie yra ateistai, ir buvo paimta žmonių grupė, kurie yra religingi žmonės. Ir jie buvo testuojami. Pasirodė, kad ką bažnytinis gyvenimas, bendruomeninis religinis gyvenimas žmogui duoda, jis yra labiau socialus, socialesnis žmogus. Yra linkęs labiau į altruizmą, labiau į pasiaukojimą dėl kito. Todėl šitiems žmonėms, kurie patiria paniekinimą ir nori pasakyti, kad aš galiu apsieiti be bažnyčios, tai norisi su pagarba jautriai pasakyti, tai jūs be bažnyčios neapsieisit, jūs dėl to taip sakote, kad esate įskaudinti. Ieškokite pagalbos kitam laivo gale, kitam laivo šaune, kažkur kitur atsiras koks nors žmogus, kuris jūs tikrai supras ir priims ir stengsis jums padėti, neišvarys. Panaši labai situacija buvo šventiesiems mergelės Marijos tėvams Joakimui ir Onai. Jie taip pat be trupučio norėjo jau pasakyti, kad mes apsieisim tais laikais be žydų bažnyčios. Jie buvo bevaikiai tėvai ir nešė auką į šventyklą, o tais laikais be vaikystė buvo laikoma dievo prakeiksmu. Ir kunigas viešai jų auką paėmęs numetė ant žemės, iškvietė šventyklos sargybą, išvarė lauk prie visų žmonių, išbarės iš koliojas šventuosius Joakimą su Ona. Priešingai, ką jie padarė, jie, nu, tiesą pasakius, jie išėjo iš šventyklos, išėjo iš bažnyčios, nuėjo į dykumą ir tenai Dievas juos padrasino grįžti atgal. Ir už jų tikėjimą Dievas pažadėjo jiems sumokėti, bet grįžkite atgal. Ir tada, kai jie grįžo atgal į bendruomenę, Dievas vėl jiems jau tada leido susilaukti vaiko ir tada gimė švenčiausioji mergelė Marija. Bažnyčia nuolatos meldžiasi, kad jinai padaro klaidų, kad jos nariai tiek vadovai suklysta, jie patys išgyvena dėl to. Nėra taip, kad įvyko konfliktas ir viena pusė nukentėjo, viena pusė išgyvena ir pergyvena, o kita pusė ramiausiai savo gyvena toliau. Bažnyčioje dėja taip, tikiu, kad dažniausiai taip nebūna, kad išgyvena ir viena pusė ir kita, kad aš į konflikto dalį įnešiau ir savo silpnumo, ir žmogus liko įskaudintas ir kaltas esu dėl to ir aš. Bažnyčioje, kiek vat tenka pastebėti, žmogus yra labiau linkęs ir į susitaikymą, ir atsiprašymą vienas kito, net kartais pripažįstant, suvokiant, kad ir kito žmogaus pusėje yra dalis jo, jeigu netiesos, tai nu bent jau jam reikalingo supratimo, kad ir jisai turi būti priimtas. Va štai tokių galimybių pateikia žmogui bendruomenė. Bažnyčios mokyme, bažnyčios tėvų raštuose yra ištarta tokių labai nedviprasmiškų tiesmukų dalykų, kurį noriu pacituoti. Tai bažnyčios tėva šventai Atanazą. Tai buvo vyskupas, kuris apie bažnytinį gyvenimą yra taip pasakęs, kam bažnyčia nemotina, tam ir Dievas netėvas. Labai aiškiai pasakyta ir čia atrodo, nu kaip pasakyti žmogui jau, bet bažnyčia aplamai moko. Yra ir labai švelnių, gražių pasisakymų bažnyčios rašytojų pusės, kur labai bandoma parodyti, kad žmogau vienas tu nieko nenugyvensi. Jei norėsi nudirbti išart savo lauką, tai vis tiek bent jaučių turėsi susirasti. Jei norėsi išgyventi, pramisti, tai bent keulę turėsi laikyti. Nu, kartai žmonės taip pat yra panašus į gyvūnus arba netgi labiau praneša gyvūno pavadinimą savo elgesiu, bet žmogus vienas, nesuklyskim, nepadarykim tos klaidos tikėjimo atžvilgiu, kad žmogus vienas gali pasiekti dvasinių aukštumų ar tobulumų. Bendruomenė yra visą laiką tas toks, kaip pasakyti, termostatas turbūt, kuris žmogui padeda pasižiūrėti, kas aš esu, suprasti, kas yra kiti. Bažnyčia taip pat žmogui padeda ir amortizuoti savo dvasinėme gyvenime, nes dvasinis gyvenimas taip pat yra labai sudėtingas ir Dievas įdavė bažnyčiai sprendimo galę. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos. Kam sulaikysite, bus sulaikytos. O tai dar reiškia, kad bažnyčios vardu kunigas gali nuspręsti, ar tam žmogui pagal jo situaciją, ar pagal jo charakterį, pagal jo patirtį ir įvairius dalykus, ar jam yra nuodėmė ar nenuodėmė, ar jam gali pritaikyti įvairiausių būdų, įvairiausių situacijų, kas kitam gali būti labai sunki nuodėmė ir žmogus gali būti už tai baudžiamas, kitas žmogus už tai gali būti nebaudžiamas, nes yra tam tikrų įvairiausių situacijų, apie kurias girdite tik, kai būna kalbama apie nuodėmės arba išpažinti. Tai štai besibaigiant mūsų šitai temai, norisi pasakyti, kad mes vieni kitiems kartais, kad ir skaudžiai, ir sunkiai, bet suteikėme labai gerų gyvenimo pamokų. Vieni kitiems esame tarsi žemėlapis, tarsi rodiklės, parodančios, kur mes turime eiti ir kad nepabėgti nuo kelio, bet vieni kitus pastumdami, vieni kitus paremdami, vieni su kitais ir apsikabinę ir pasistumdę, bet vis dėlto nuveiname tuo, kaip Jėzus sakė, siauru keliu, bet keliaujame į dangų. Visiems, kurie šiandien pradedate darbo savaitę ir netgi restorano administratoriams ir šlavėjoms ir plovėjoms ir skalbėjoms ir visiems, visiems būkite laimingi.
Girdėjote laidą Katechezė.